consonanțe lirice.
Bun venit, dragii mei, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Edisa Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din regia tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să cunoaștem Școala Națională Rusă și Grupul celor 5. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că Mussorgsky dorea să exprime în lucrările sale sufletul poporului rus. Când dorm, îi văd, spunea Mussorgsky. Când mănânc, mă gândesc la ei. Când beau, îi văd în fața ochilor, întregi, mari, nu pictați și fără niciun fel de zorzoane. Pentru a-și atinge idealul, Mussorgsky era gata să încalce orice reguli. Modest Mussorgsky a început să lucreze la capodopera sa Boris Godunov în anul 1868. Partitura are o istorie destul de curioasă. Mussorgsky și-a adaptat textul, a scris singur libretul după o piesă de Pușkin. Nu se poate vorbi despre o acțiune, ci mai degrabă de o serie de procesiuni. Dar ceea ce îi conferă unitatea este cutremurătoarea figură a lui Boris și mai ales inexorabilul fir de legătură care trece din intriga de la curte în viața poporului. Opera se numește Boris Godunov, dar e departe de a fi dedicată exclusiv acestui personaj. Este înfățișată Rusia, Rusia țarului și a boierului, a preotului și a intrigantului, a omului de rând, a câmpiei, a orașului și a pădurii. Încheiată în decembrie 1869, după 15 luni de muncă, partitura a fost respinsă, pentru că nu exista un rol feminin principal. Mai existau și alte motive pentru a fi respinsă, membrii comitetului fiind șocați de noutatea operei și de transparența ei. Stasov și alți prieteni l-au îndemnat pe Mussorgsky să-și revizuiască lucrarea, iar el s-a apucat de treabă cam fără chef. A renunțat la o scenă din piața Vasilii Blajenâi, a tăiat pasaje din alte scene, a inserat noi arii de factură aproape ortodoxă și a compus un act întreg, actul al treilea polonez, unde a introdus un rol important de soprană. Acum, opera se încheia cu Răscoala țăranilor și Cântecul omului simplu. Revizuirea s-a încheiat în anul 1874. Unii dintre cercetătorii creației lui Mussorgsky consideră că a doua versiune este mai slabă decât prima. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din lucrarea Boris Godunov de Modest Mussorgsky. În anul 1873, trei scene din Boris Godunov au fost prezentate la Teatrul Mariinsky. În anul următor, Bezel a publicat partitura vocală. În sfârșit, la 27 ianuarie 1874, opera în întregime a văzut lumina rampei. A fost un categoric succes de public, dar criticii s-au arătat ceva mai circumspecți. Printre critici ostili operei se număra și Cezar Cui, care a atacat-o pentru libretul slab, pentru wagnerismul ei, pentru pictura crudă a tonurilor, pentru lipsa de maturitate și tehnica deficitară. Mussorgsky era zdrobit. Apoi s-a înfuriat împotriva lui Cezar. Opera a rămas în repertoriu câțiva ani, însă a dispărut în anul 1879. În 5 ani a beneficiat de 21 de reprezentații. După moartea lui Mussorgsky, opera s-a mai reluat de 5 ori, după care, în anul 1882, a fost retrasă. Dar istoria lui Boris Godunov nu se oprește aici. În semn de omagiu adus memoriei prietenului său Rimski-Korsakov s-a apucat să pregătească pentru tipar toate manuscrisele lui Mussorgsky. Partitura lui Boris Godunov a ajuns și ea în mâinile lui pentru a fi supervizată. Rimski-Korsakov era un compozitor talentat, un muzician devotat și onest și un prieten credincios. Avea însă și o gândire convențională și anumite aspecte din această operă îl înspăimântau. Îl divinizez pe Boris Godunov, spunea el, și în același timp îl detest. Îl detest pentru lipsurile lui, pentru asprimea armoniilor, pentru incoerența muzicii. Was rüßt ihr mir? Așadar, Rimski-Korsakov s-a pus pe treabă. A modificat, a schimbat, a rearmonizat și a reorchestrat partitura operei Boris Godunov. Ulterior, ediția Rimski-Korsakov a fost imediat reprezentată în toate teatrele de operă din lume. Și continuă să fie și astăzi, în ciuda protestelor formulate de muzicologi și critici. Partitura originală, integrală, a văzut lumina tiparului abia în anul 1928. S-au făcut mai multe încercări de a se prezenta partitura originală, dar majoritatea muzicienilor consideră că aceasta trebuie modificată pentru ca să sune. Astfel, în anul 1953, când Metropolitan Opera din New York a pus în scenă ceea ce pretindea că este versiunea originală, aceasta era de fapt o ediție substanțială revizuită de Carol Rathaus. Dar cel puțin Rathaus a lăsat neatinse armoniile originale. Metropolitan Opera a pus în scenă versiunea cu adevărat originală, cu orchestrația inițială a lui Mussorgsky, abia în anul 1974. Au mai existat și alte adaptări, printre care se distinge cea lui Dmitri Șostakovici. Modest Mussorgsky a continuat să compună și să meargă la slujba pe care o avea la stat, deși nu cu prea mare regularitate. A reușit să-și păstreze postul de la Departamentul Forestier din Ministerul Proprietății Statului. Apoi a fost transferat la Comisia de Control a Guvernului, unde avea un șef indulgent. Mussorgsky a scris puțin și supraviețuiește astăzi numai prin câteva lucrări. Evident, rămâne Boris Godunov cu personajele sale desprinse direct din viața reală. Mai trebuie menționate și cele patru cântece din Cântecele și dansurile morții, unul dintre cele mai puternice și mai înspăimântătoare cicluri care au fost scrise vreodată. Cu armoniile sale discordante, cu amestecul de recitative și melodie, cu atmosfera sa halucinantă, acest ciclu stă alături de Boris Godunov ca una dintre cele mai sublime realizări ale adevărului în muzică. Claude Debussy, care cunoștea partitura lui Boris Godunov și ascultase și alte piese muzicale ale lui Mussorgsky, era de-a dreptul fascinat. Dintre toți muzicienii occidentali, Debussy a fost cel mai receptiv la modalismul lui Mussorgsky, la gamele și ritmurile lui neregulate și la modelele asimetrice. Dar chiar și Debussy îl considera pe Mussorgsky un fel de primitiv fără îndrumător. Este unic și va rămâne așa, spunea Debussy, pentru că arta lui este spontană și eliberată de formule aride. Niciodată o sensibilitate atât de rafinată nu a fost transmisă prin asemenea mijloace simple. Pare a fi arta unui sălbatic curios care descoperă muzica pas cu pas prin sentimentele pe care îi le trezește. Astăzi, toți cercetătorii sunt de acord că Mussorgsky a fost de departe cel mai original și mai modern dintre compozitorii ruși din secolul al XIX-lea. Aparținea viitorului și probabil că era conștient de acest lucru. Artistul crede în viitor pentru că trăiește în viitor, scria Mussorgsky în dedicația de la începutul partiturii lui Boris Godunov. Vă invit, dragii mei, să audiem un alt fragment din capodopera Boris Godunov de Modest Mussorgsky. Cât despre Borodin și Rimski-Korsakov, destinele lor au evoluat în mod diferit. Borodin nu a renunțat niciodată la știință și a compus chiar și mai puțin decât Mussorgsky. În 1862, după ce s-a întors de la Heidelberg, a fost angajat la Facultatea de Chimie a Academiei de Medicină. S-a mutat într-un apartament în incinta facultății, unde și-a petrecut tot restul vieții împreună cu soția sa, o pianistă de origine rusă pe care o cunoscuse în Germania. Era blând și foarte înțelegător. Profesorul Borodin, unul dintre cei mai respectați chimiști ai Europei, se bucura de dragostea tuturor elevilor săi. Cum de mai avea timp să și compună este un mister. Studenți, prieteni, muzicieni, rude se plimbau necontenit prin apartamentul lui Borodin. Pentru el nu exista nicio clipă de intimitate. Adesea găsea câte un vizitator sau o rudă chiar în patul lui și, ridicând resemnat din umeri, se culca pe canapea. Se considera un compozitor de duminică. Știința este munca mea, iar muzica un divertisment, spunea el. Foarte echilibrat, Borodin a fost mai puțin afectat decât ceilalți atunci când grupul a început să se destrame. Principala lucrare a lui Borodin a fost opera Kneazul Igor, la care a lucrat vreo 20 de ani, dar n-a reușit să o termine. Rimski-Korsakov și Alexander Glazunov au trebuit să o reconstituie dintr-o multitudine de schițe și din ceea ce își aminteau ei că le mai cântase Borodin. N-a existat nici măcar o uvertură, deși Borodin o compusese, astfel că Glazunov a trebuit să o reconstituie din memorie. Întreprinderea aceasta nu este chiar atât de dificilă pe cât pare. Glazunov avea o memorie excelentă și un auz desăvârșit. Kneazul Igor este o lucrare frumoasă, de inspirație folclorică și se apropie de Rimski-Korsakov mai mult decât Boris Godunov. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din opera Kneazul Igor.
Thank you.
Spuneam că opera Kneazul Igor este o lucrare frumoasă, de inspirație folclorică și se apropie de Rimski-Korsakov mai mult decât Boris Godunov. Sau poate că asta se datorează faptului că Rimski a lucrat la redactarea operei Kneazul Igor în aceeași măsură ca la opera lui Mussorgsky. Există însă și câteva lucrări care par să fie chiar ale lui Borodin. Nu se poate ști cu foarte mare precizie, pentru că cei cinci își amestecau mereu partiturile și interveneau unul în lucrările celuilalt. Iar Borodin era un om foarte talentat. Muzica lui Alexander Borodin s-a bucurat de recunoaștere și în afara granițelor Rusiei. Borodin a participat la numeroase conferințe științifice organizate în străinătate și a profitat de aceste ocazii pentru a se întâlni cu cei mai de seamă muzicieni europeni. I-a arătat lui Liszt manuscrisul simfoniei sale în mi bemol, iar acesta a fost suficient de impresionat de ea ca să o introducă în programul de concert. La Paris s-a cântat Quartetul lui Borodin pentru coarde în la major. Asemenea succese ar fi fost mobilizatoare pentru oricare altul, dar Borodin a continuat să rămână compozitor de duminică, plin de idei muzicale și proiecte pe care nu avea timp să le realizeze. La 2 februarie 1887, în timp ce se afla la o petrecere, a avut o criză de inimă și a murit instantaneu. Astăzi, el este cunoscut în esență prin 4 lucrări: Kneazul Igor, Quartetul de coarde numărul 2, Sinfonia în si minor și o piesă intitulată Prin stepele Asiei Centrale. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu Școala Națională Rusă și grupul celor cinci. Pe curând!